Donc en soi déjà la philosophie
Kingol fedde G5 Sahel fedde durwidore biddam bondako e golle hirnyere der cekan tarare deni de daramo no wudi der dubi joy mayre du fedde deni durwo mum wadake badu ni ko mosal biddam bondako e golle hirnyere hebaaki fufu der taykaki am min mido waawi wi ko yaadu yesu hebaaki sanne der golle feddeti
fara fila sogeji di hande dume min baawi halde do fedde de.
Oui, il y a d'abord la création de l'école d'officiers de
Misali dun singi ton nok short der Lady Mauritanie jangirde sogeji mawdi to be janga be beeda boggi dun singi du orgal sogeji caka leede joyde durwida biddam bondaku do keri leede den misali har kero Lady Burkina orgal sogeji gal hebi jalorgal sanne do bibbe bombe be kaden ko heedi gon ko heba dalila cingol fedde de du ni woni caka leede de gomnatiji leede de jabi orgal sogeji gal tayna bombe be do ko watta kiloji woygu der leedi fu di bombe be doggiri handen kebol cede kejorde ko wada durogon heba mosola kanje ni goni kebi daki
handen seni sogeji din kebi bawde kejude miden mbawi milde ko be mbawi jalaaje torradi di bubbe bombe be gonno ngade der Sahel on.
Mais il est incontestable.
Tabat non deni orgal sogeji fedde G5 Sahel de hebi are kejorde gal buitiran sanne sembe biddam bondako e golle hirnyere der cakantaraaje Sahel de gan hebude mosolo majjum fufu hebatako gabago amma ni kay dum buitiran sanne misali do keri Lady Burkina Niger et Mali gan harton wumper bibbe bombe be burta wede
la zone où les terroristes sont le plus actifs.
Himbe wombe der leede Sahel gere ngonana no mila ko sogeji din ngalano tikkinkini.
Je comprends les impatiences colombiennes.
Gonga himbe no kabbiti ni non kaden du de ni neddo sulake bawi ama munya wawa munyi amma cingol fedde de di nafi den dari du ni der durogo no wodi kulle kewde gonde no fewnango misali rafi nanganul e balla kedaka e pelle leede duniyaru de ni leede duniyaru de fu kawri gadi dane worre nangani leede G5 Sahel de to durogo wadam barke sanne joni ni ko hida woni himbe beyda he munyal en kingal gal fa ko wada golle den fu hejjor
anata nakela force met en place.